ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
Isso acontece porque vós tomastes os sinais de Alá por zombaria e a vida mundana vos iludiu. Então, hoje, não sairão dele do fogo do inferno, nem será solicitado o vosso arrependimento.